Familia în obiectiv. Emisiunea care îți oferă cele mai bune sfaturi și soluții pentru o viață de familie împlinită. Familia este instituită de Dumnezeu și menită să funcționeze după anumite principii. Când regulile divine destinate vieții conjugale sunt încălcate, viața de familie devine o corvoadă și ne răpește bucuria individuală. Regele David a experimentat din plin ce înseamnă să încalci poruncile lui Dumnezeu cu privire la familie. Deși a fost numit un om după inima lui Dumnezeu, aceasta nu înseamnă că a fost desăvârșit. Dimpotrivă, textul biblic evidențiază o multitudine de greșeli comise de acest rege în viața de familie. Totuși, el a știut să se smerească și astfel Dumnezeu l-a iertat. Consecințele păcatului său asupra vieții sale de familie au rămas însă. Despre aceste consecințe vom vorbi și astăzi, avându-l ca invitat pe pastorul Victor Sainiuc. Bine ați revenit la microfonul nostru.
Vă salutăm pe toți!
Sunt Daniel Grigoriciuc, asistat tehnic de Mitică de Libaș și vă invit să rămâneți în compania noastră pentru a înțelege mai bine cum trebuie și cum nu trebuie să fie familia. Spuneam despre regele David că a comis unele greșeli în viața sa de familie. Consider că una dintre cele mai evidente a fost aceea de a-și lua mai multe soții, mai multe neveste. Cum interpretați textul din legea lui Moise, din cartea Deuteronom, capitolul 17, care spune că împăratul nu trebuie să aibă un număr mare de neveste ca să nu îi se abată inima?
Dumnezeu Creatorul, când l-a creat pe Adam, i-a dat și jumătatea lipsă, Eva, cea care îi se potrivea perfect. Când Domnul Dumnezeu a făcut acest lucru, a considerat că este suficient pentru o familie ca ea să se compună dintr-un singur bărbat și o singură femeie. Orice schimbare a acestei reguli era în afara planului lui Dumnezeu. Păcatul care a intrat în lume a adus, printre multe alte rele, și acela al poligamiei, adică un singur bărbat care are în același timp mai multe soții. Când Moise, omul lui Dumnezeu, a primit legea pentru națiunea lui Israel, printre alte porunci date de Dumnezeu, se află și cea referitoare la căsătorie. Cartea Deuteronomului, capitolul 17, versetul 17, arată ceea ce spune Dumnezeu lui Moise pentru împărat: să n-aibă un mare număr de neveste, ca să nu îi se abată inima și să nu strângă mari grămezi de argint și aur. Această poruncă dată de Domnul avea câteva consecințe. Respectarea sau nerespectarea lor aducea binecuvântare sau blestem, prosperitate și liniște sau sărăcie și instabilitate. În funcție de sistemul familial acceptat și practicat de fiecare împărat, observăm consecințele în familie, binecuvântările și blestemul ce domină viața familială.
Textul pe care l-ați citat din Deuteronom 17:17 spunea că împăratul nu ar trebui să aibă un număr mare de neveste. Să fi înțeles David prin aceasta că n-are voie să aibă foarte multe neveste, dar câteva tot ar fi putut să aibă, ne permite textul să înțelegem astfel lege dată de Dumnezeu pentru împărat?
Nu. Pasajul din Deuteronom nu ne spune lucrul acesta. Biblia de la Iași, tradusă în secolul 19, revizuită, spune așa: și nici să nu aibă mai multe femei, ca să nu îi se abată inima. Aici este clar expus principiul familiei monogame pentru împărat. Deci nu există dezlegare în acest sens. David a avut o viață zbuciumată încă din tinerețea lui. Prima lui nevastă a fost o prințesă, dată lui ca urmare a unor interese strategice ale împăratului Saul. Dar această primă soție i-a fost repede luată și dată altuia. Motivul? Răzbunare și destabilizare în familia lui David. Și imediat David a trebuit să fugă ca să-și scape viața. Probabil că n-a sperat să o mai ia niciodată pe Mical. Și de aceea a luat o văduvă ca soție, pe Abigail, remarcată de David prin înțelepciune și frumusețe de caracter. Apoi a mai luat-o și pe Ahinoam din Israel, ambele femei au fost nevestele lui, dar în Biblie nu ni se spune nicăieri că bărbații ar trebui să fie căsătoriți cu mai multe femei.
Dacă restricționarea pentru număr mare de soții a fost valabilă în mod cert pentru împărat, presupune lucrul acesta că omul de rând putea, era îngăduit ca să aibă mai multe soții fără probleme? Pun această întrebare motivat și de o recomandare făcută de această dată de către Apostolul Pavel în Noul Testament, care spunea că pentru a candida la poziția de presbiter în biserică, respectiva persoană trebuia, sau respectivul, trebuia să fie bărbatul unei singure neveste. Deci este vorba tot de niște lideri. Într-un cuvânt, poligamia este tolerată atunci când este vorba de oameni obișnuiți și condamnată atunci când era vorba de conducători și dacă răspunsul este afirmativ. Din ce motiv se întâmpla lucrul acesta?
Nu, poligamia nu a fost niciodată poruncită. Ea a fost doar tolerată de Dumnezeu în anumite perioade ale istoriei. Când Domnul Iisus este pus în fața unei întrebări despre familie și divorț, răspunsul Domnului este foarte clar. La început n-a fost așa. Omul, la singular, va lăsa pe tatăl său și pe mamă sa și se va lipi de nevastă sa. Singular, nu plural. Deci nu o pluralitate de neveste, ci una, doar una singură. Omul de rând cu atât mai puțin trebuia să fie poligam. În general, poligamia a fost mai răspândită în perioadele de război, atunci când văduvele se înmulțeau și se lipea văduva de oricine îi putea da un colț de pâine sau un acoperiș deasupra capului. Cei care trăiesc în era bisericii și care au Duhul lui Dumnezeu știu bine că poligamia este un păcat. De altfel, chiar și orânduirea statală, prin legi specifice, condamnă faptul de a avea mai multe neveste în același.
De ce totuși cei care ajung în frunte, ca și David, acesta era rege, de ce aceștia sunt ispitiți să aibă mai multe soții?
Puterea vrea mai multă putere. Domnitorii care stăpânesc peste popoare ar dori ca să rămână la domnie și prin urmașii lor, ca să ducă dinastia cât mai departe în timp. Acest lucru se poate face doar atunci când ai fii competenți, capabili să ducă destinele unei națiuni în direcția cea bună. De multe ori însă, unii dintre fiii domnitorilor, fie că se nășteau cu probleme fizice, de sănătate, fie că nu-i ducea capul să fie lideri, fie că mureau din motive de sănătate sau în război, și de aceea un mare număr de fii asigura succesiunea dinastiei. David a avut mai mulți fii. 2 Samuel, capitolul 3, ne spune de cei 6 fii ai lui David care i s-au născut în cei 7 ani petrecuți la Hebron. Iar 1 Cronici, capitolul 3, ne spune despre 19 fii ai lui David cu neveste legitime și nu sunt înregistrați în Cartea Cronici cei născuți din concubine. Când fiii cresc mari, ei sunt o sursă de autoritate în fața poporului. Despre fiii lui David ni se spune că erau mari dregători. Cu aceasta David controla centrele de putere din țară și putea menține disciplina și autoritatea în toate domeniile statului. Asta îi făcea pe împărați. Să-și ia mai multe neveste? Uneori nevestele erau aduse din afara țării, scopul era încuscrierea cu împărații vecini. Asta aducea prosperitate, pace și colaborare, cel puțin pentru o vreme.
Care au fost consecințele poligamiei în familia lui David și care sunt consecințele acestui păcat în general, vorbind?
Poligamia în viața lui David și nu numai a lui este dătătoare de mari probleme și dureri de cap. Soțiile sunt tratate în mod inegal. Aceasta creează frustrare, nemulțumire, gelozie, intrigă. Copiii născuți din mame diferite sunt educați în stiluri diferite, fiecare încercând să obțină întâietatea în fața celorlalți, fie cinstit, fie nu. David s-a confruntat cu o rivalitate acerbă între fiii lui. A avut incest între ei, a avut crime, unii au avut pretenții la tron și toate acestea datorită faptului că a avut mai multe soții. În general, poligamia este aducătoare de probleme, unele rezolvabile, altele greu rezolvabile, altele imposibil de soluționat. Soțiile multe sunt o sursă de dezbinare, de amărăciune, aduc mari necazuri în momentul succesiunii și sunt o încălcare a principiului monogamiei pe care Dumnezeu, creatorul familiei, l-a așezat de la început.
Mă gândesc acum că în societatea noastră românească nu se practică poligamia, dar totuși există alte păcate care oarecum se aseamănă cu poligamia sau o înlocuiesc, să spunem așa. Puteți preciza vreunul din aceste păcate?
Este adevărat că în România poligamia este interzisă de lege și în mod oficial condamnată atât de legile țării, cât și de toate bisericile din țară. Dar familia românească este supusă unei presiuni puternice, atât din interiorul ei, cât și din exterior. Și ne confruntăm cu o degradare continuă și rapidă a familiei, a valorilor familiei. Imoralitatea, curvia, preacurvia, avorturile, călătoriile, plecările din țară, separarea soților și câte și mai câte. Presa românească arată că jumătate din copiii născuți în țara noastră în ultima perioadă au trecut pe certificatul de naștere un singur părinte, iar din totalul familiilor, peste un sfert sunt înregistrate ca trăind în concubinaj. Mai precis, 26% partenerii trăiesc în familie ca asociați, nu ca și căsătoriți. Irresponsabilitatea bărbaților, aventurile tinerilor necăsătorite și a femeilor căsătorite, dorința de libertate a bărbaților și a femeilor, așa numita emancipare a femeii, carierismul, fac din familiile românilor o țintă ușoară pentru cel care este din totdeauna dușmanul familiei, diavolul. Noi spunem că sărăcia, lipsa de educație, dorința de afirmare sunt motivele dezbinării familiilor, dar eu sunt convins că păcatul este cel care atacă puternic familiile românilor. Când noi avem tendința de a scoate din vocabularul nostru cuvântul păcat, atunci înseamnă că orice este permis. Nu mai contează ce faci, cu cine te însoțești și nu te mai gândești nici la consecințele acțiunilor tale. Nu sărăcia este cauza slăbirii familiilor. Părinții și bunicii noștri au fost mult mai săraci ca noi și au ținut la familie. Nu cariera este motivul adevărat al dezmembrării familiilor. Deși sub comuniști munceau ambii părinți, familia a fost menținută la standarde normale, creștinești. Nu lipsa de locuință este motivul adevărat al neîntemeierii familiei. Generațiile dinaintea noastră locuiau în case mici, insalubre, și nu de puține ori familia compusă din părinți și 7-8-10 copii dormea iarna într-o singură cameră și totuși au ținut la familie. Nu lipsa de condiții materiale adecvate este motivul adevărat al risipirii valorilor familiei. La începutul secolului și apoi după războaie, hainele se purtau cu rândul și ce rămânea de la frații mai mari era dat fraților mai mici, dar familia era familie și frații erau frați. Nu lipsa de hrană sau medicamente este sursa nenașterii de copii. Au fost vremuri de foamete, au fost vremuri când mâncarea era compusă din câteva feluri de mâncare și când în caz de îmbolnăvire nu exista niciun medic, dar copiii s-au născut în familie. Nu lipsa de educație este cauza ruperii familiilor. Secole de-a rândul, comunitățile de oameni au fost lipsite de educație înalte, dar au știut că familia este mai importantă decât orice altceva. Bunul simț, omenia, respectul erau o calitate a românilor și a copiilor lor. Familiile nu au divorțat din pricină că soțul sau soția nu scriau cu E din A. Familia a rămas familie. Cauza generală a necăsătoririi, a despărțirilor, a nenașterilor de fii este păcatul pe care românii îl beau ca apa. S-au acceptat orice fel de obiceiuri din afara țării, nu s-a triat nimic, nu s-a cântărit nimic, nu s-a evaluat nimic, doar s-a asimilat. Chiar și președintele României a tras un semnal de alarmă în privința aceasta. Lucrurile sunt mai grave decât pe vremea comuniștilor. Familiile se destramă și numai Biserica lui Hristos poate veni cu schimbarea în bine în țară. Păzim cu sfințenie tot ceea ce am primit pentru familiile noastre. Sau poate vreo nouă pedeapsă de la Dumnezeu ne-ar trezi la realitate și ne-am respectat legământul făcut în fața ofițerului stării civile. Spre deosebire de ce se vede acum în societatea românească, iată ce frumusețe oferă Dumnezeu pentru cei care se încred în El. Dacă nu zidește Domnul o casă, degeaba lucrează cei ce o zidesc. Dacă nu păzește Domnul o cetate, degeaba veghează cel ce o păzește. Degeaba vă sculați de dimineață și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci prea iubiților Lui, El le dă pâine ca în somn. Iată, fiii sunt o moștenire de la Domnul. Rodul pântecelui este o răsplată dată de El. Ca săgețele în mâna unui războinic, așa sunt fiii făcuți la tinerețe. Ferice de omul care își umple tolba de săgeți cu ei, căci ei nu vor rămâne de rușine când vor vorbi cu vrăjmașii lor la poartă. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile Lui, căci atunci te bucuri de lucrul mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine. Nevastă ta este ca o viță roditoare înăuntru casei tale, copiii tăi stau ca niște lăstari de măslin împrejurul mesei tale. Așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul.
Culmea este că David, omul după inima lui Dumnezeu, deși a avut mai multe soții, a fost atras și în adulter. A fost o pată neagră pe viața acestui rege care a avut totuși o inimă dedicată pentru Dumnezeu. Evenimentul cu Batșeba ne este prezentat în detaliu în Scripturi și se spune că David nu a plecat la război, el stătea pe acoperișul palatului ca să se relaxeze, când a văzut-o pe frumoasa Batșeba la scăldat. De aici a pornit totul. Înțelegem prin aceasta că lipsa de activitate și poate vizionarea unor imagini indecente ar constitui germenele, sămânța adulterului?
Când viața este ușoară și luptă altul pentru tine, ai tendința să lași garda jos. Asta a făcut David atunci când a avut aventura lui cu Batșeba. Imaginea ei l-a atras, el nu a rezistat ispitei, a chemat-o pe femeie și ea a venit. Păcatul a fost comis, a urmat tendința de ascundere a acestui păcat, pasul următor a fost comandarea unei crime bine mascate și de aici încolo David nu va mai avea liniște în familia lui. O serie întreagă de consecințe dramatice vor urma acestui păcat. Numai mila și îndurarea lui Dumnezeu au făcut ca David să nu fie lepădat de tot. Pocăința lui sinceră și smerirea lui înaintea lui Dumnezeu au adus restaurarea lui, dar consecințele și pedeapsa păcatului a trebuit să le suporte. De unde a plecat totul? De la o imagine, de la plictiseală, de la neveghere. Cartea a doua lui Samuel, capitolul 11, arată în detaliu această cădere a lui David. Și în urma acestei căderi, Dumnezeu i-a arătat lui David slăbiciunea lui, neputința lui și faptul că și el este fire omenească, carne omenească. Dar Dumnezeu s-a îndurat de el, i-a dat izbăvirea și în urma acestei iertări, David a rămas să lucreze în Duhul Domnului.
David a fost atât de atras în această cursă, încât, așa cum aminteați, a fost în stare chiar să-l ucidă pe soțul Batșebe pentru a o lua pe aceasta de nevastă și pentru a acoperi faptul că ea a rămas însărcinată. Credeți că întotdeauna păcatul adulterului atrage după sine și alte păcate?
David a vrut să apară în fața publicului la fel ca și mai înainte. N-a vrut să-și strice imaginea publică. De aceea a făcut totul ca imaginea lui să nu fie șifonată. De aceea a făcut totul ca lucrurile să pară bune, la fel ca și pe vremea când nu păcătuise. Când a văzut că nimic nu merge, a recurs la eliminarea celui care l-ar fi putut da de gol și să arate ceea ce a făcut el. Adulterul nu este păcatul unui singur om, se comite în doi. Ascunderea lui înseamnă minciună, ipocrizie, înșelătorie, lipsă de fidelitate față de soț sau soție. Uneori apar copii nedoriți și vine dorința de a scăpa de ei. Apare avortul, care este o ucidere. David a fost omul care s-a temut de Dumnezeu, dar căderea lui l-a făcut să iasă în afara voii lui Dumnezeu. Și această cădere i-a creat o mulțime de neplăceri, necazuri, lacrimi, suferințe și de aici încolo acest păcat a atras în viața lui o mulțime mare, mare de probleme. Crime, dezertare din palat, alergare cu picioarele descălțate, blestemul celorlalți, blestemul copiilor lui împotriva lui, ocările soțiilor lui și așa mai departe.
Ce consecințe a avut acest păcat asupra lui David ca om? Am văzut că ați vorbit despre consecințele în viața de familie puțin. Spuneți despre el ca persoană. Cum a resimțit?
A fost o consecință imediată. Moartea copilului care s-a născut. Apoi, Nathan prorocește o pedeapsă de lungă durată. El îi spune lui David, sabia nu se va mai depărta de casa ta. Când primești un asemenea mesaj, îți dai seama ce consecințe va avea el. Nu e un lucru ușor. Sabia înseamnă sânge, sabia înseamnă moarte, sabia înseamnă luptă, sabia înseamnă dezbinare, sabia înseamnă în final moarte. Și David și-a dat seama că nu mai poate scăpa de consecințele acestea. Consecințe grave, de scurtă durată și de lungă durată, care l-au afectat pe el și pe cei din casa lui.
David a scris câțiva psalmi de pocăință în acea perioadă întunecată, psalmi care ne vorbesc de faptul că David și-a cerut iertare de la Dumnezeu și a fost reabilitat. Este posibil să fii iertat chiar dacă ai comis păcate atât de grave și, dacă da, în ce condiții?
Iertarea de păcate este darul lui Dumnezeu pentru cel care se pocăiește de păcatele sale. Că David a recunoscut forțat că a păcătuit, este adevărat. Dar când și-a dat seama de gravitatea faptelor sale, el a plâns, s-a smerit până în pulberea pământului și a recunoscut toate relele și Dumnezeu s-a îndurat de el. În urma pocăinței, Dumnezeu reînnoiește legământul davidic. Prin acest legământ, Dumnezeu răscumpă linia împărăției ca să aducă în existență un sistem dual de guvernare, casa Domnului și casa împăratului. Atunci când am deschis păcatului ușa în viața noastră, a păzi poruncile lui Dumnezeu înseamnă a mărturisi păcatul, nu a-l ascunde. Nici o altă poruncă nu mai poate fi păzită până când nu s-a rezolvat problema păcatului în noi. Rezolvarea păcatului înseamnă a nu-l mai practica, a-l scoate cu totul din viața personală. Gravitatea păcatului este evaluată de Dumnezeu. Pocăința noastră și numai ea ne poate aduce iertare. Dar iertarea nu înlocuiește pedeapsa dreaptă pe care o merită cel ce a păcătuit. Dumnezeu hotărăște în privința aceasta.
Spuneați de faptul că iertarea nu înlocuiește pedeapsa lui Dumnezeu. În ce sens? Știm că Dumnezeu l-a iertat pe David, au existat anumite pedepse, anumite repercursiuni, care au fost acestea?
Natan, prorocul trimis de Domnul, anunță judecata și pedeapsa, dar și iertarea. Sabia nu se va depărta din casa lui David și copilul care se va naște va muri. De aici înainte n-a mai fost nici liniște și nici odihnă în sufletul lui David și toată casa lui a fost afectată de acest păcat al lui. În epistola lui Pavel către Romani, capitolul 3, versetul 23, ni se spune că plata păcatului este moartea. Scăparea de moarte se face prin eliminarea cauzei morții, eliminarea păcatului. Dumnezeu, care este drept, nu poate să treacă cu vederea păcatele oamenilor doar dacă acestea sunt preluate de Domnul Iisus. Dar acest lucru se produce numai când păcătosul realizează starea lui de păcat, recunoaște neputința lui de a se izbăvi singur și vine la Domnul Iisus Hristos, cel care mijlocește pentru noi, pentru toți, înaintea lui Dumnezeu.
Zituri, nici poveri, s-o oprească nicăieri. Dragostea când e fierbinte, arde-i noc și arde-n cuvinte, arde-n lacrimi și-n cântări, taina fericitei stări. Dragostea când e frumoasă, smerită și duioasă, credincioasă rămânind până la moarte ori și când. Ori și când, dragoste curată, nu lipsești vreodată, nu spre ceduri nici poveri, să te oprească și senină și ștea anii minunați pentru cer și oameni toți. Dragostea când este bună poartă jugul împreună duce până la sfârșit crucea lângă cel iubit.
Păcatul poligamiei, al pornografiei, al adulterului, fărâmițează viața de familie, ne întinează conștiința, ne afectează imaginea în societate și ne distruge posteritatea. Toate lucrurile acestea le-am înțeles din această discuție. Dar mai grav decât toate este faptul că dacă nu ne pocăim și nu ne îndreptăm, acest păcat ne desparte în final de Dumnezeu. David și-a refăcut relația cu Dumnezeu, dar au existat totuși anumite repercusiuni inevitabile. Să învățăm cu toții din acest exemplu negativ și să ne păzim de aceste păcate care erodează mii de familii. Episodul nostru de astăzi se încheie aici. Vă mulțumim pentru atenție și vă dăm o nouă întâlnire săptămâna viitoare. Îi mulțumesc din tot sufletul pastorului Victor Sainiuc pentru prezența sa la microfonul nostru și tuturor vă reamintim că puteți fi fericiți alături de cei iubiți.
La revedere!